Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Iż-żis semmija ta' Radio Lauretana. Illum ser inkomplu id-diskussjoni kritika u informattiva ma' John Paul Borch u li jen l-lul dwar il-Malti u l-letteratura tagħna, kif ukoll dwar l-arti. Sa intom it-tnejn kellkom esperjenza fit-traduzzjoni, x'inhu huma l-isfidi waqt li wieħed ikun jittraduċi u x'affarijiet l-aktar li tagħtu każ forsi li titraduċu b'kelma b'kelma jew li taraw li jkun hemm sens aħħar fit-test kollu u hemm bżonn ta' riċerka qabel tibdew titraduċi da' xogħol, pereżempju jinna taraw fuq l-awtur jew l-awtriċi tkun se titraduċi jew fuq dak is-suġġett li titratta.
L-akbar sfida l-ewwel nett hija li tħalli l-istess sens. Issa, biex ħalli l-istess sens ukoll l-ewwel nett titkun taf x'sens hemm. Issa biex tkun taf x'sens hemm trid x'aktar taqra xogħlijiet oħra tal-istess persuna u anke titgħallem ftit fil-kultura tagħha. Pereżempju jien fil-każ tiegħi li ta' kittieba palestinjana bil-fors kelli niffamiljarizza ruħi mal-kwistjoni ta' li din qed ta' tgħix f'pajjiż okkupat li meta jkun hemm xi ħaġa titgħaddi minn checkpoint li aħna personali laqas biex insifru bħalissa m'aħna ngħaddu minnhom, naqisna qegħdin ngħidu immaġina ġej għawdex u jiċċekjawlek l-ID card, eċetera, eċetera. U issa jgħidlek illum min se tidħol. Ifimni, ma tistax titraduċi kelma b'kelma x'inti kieku allura nagħmlu kollox bil-magni issa fil-fatt u l-letteratura hija l-aktar ġeneru li l-magni ma jistgħux isibu taf, pereżempju ċertu traduzzjonijiet tal-liġijiet apparentament b'translation machine pjuttost ikunu qrib ħafna. Letteratura għadna ħafna l-bot ma naħsibx nispera li ma naħsibx li qatt issa qatt nistgħu naslu sa dak il-punt. Issa apparti minn hekk it-traduzzjoni bħal kull ħaġa oħra hija kważi traskrizzjoni, il-lingwa hija qatmija innoċenti, ġifieri imqar kull kelma li qed tagħżel hemm mija oħra li tista' tagħżel minn floka, ġifieri inti kulħin li qiegħed ikollok tiżen u tagħżel. Pereżempju jien fil-każ tiegħi kien hemm niftakar xi ħaġa bdiet tajt keċċewna. Issa jiena dak il-ħin tant ħassejt qisu fil-kidba rabja li użajt il-kelma għal-fattuna l-barra. Kieku użajt keċċina, ħadd ma setgħu jgħid qed nagħmel xogħol ħażin, pjuttost hija kelma tajba, ma kultant dik li tagħmel letteratura nkella tiġi sempliċement kelma oħra.
Assolutament naqbel ma li qed jgħid Ġan u naħseb it-traduzzjoni appuntu hija lok biex tikber il-lingwa għax tista' tkun kreattiv, jiġifieri jista' jsir bħalissa
nittraduċi.
Ekku, qed nittraduċi xogħol attfal u li fih hemm kliem li tivvintom l-awtriċi, jiġifieri stess, u allura qed nivvinta kelma bil-Malti li tiġi tinftiehem ukoll imma fil-kuntest. Jiġifieri ovvjament, traduzzjoni kelma b'kelma jadawa biex nejdu hekk naħseb iktar tkun qed toqtol il-lingwa. Imma minnaħal oħra huwa lok biex inkunu ħafna iktar kreattivi.
li jen inti semmit li palissa t-traduċi xie xo għal-atfall, ta' x-differenza ta' għara me ta' tkun t-traduċi għatfall u forsi għal-adolosċenti u l-gbar, tħoss li għem forsi kif ta' iktar pis, ma' nafx, jow tħoss iktar diffiċli forsi biex tifti għem matfall.
Għara, jien il-pis inħossu għax impoġġi li l-nifsi dak il-ħin ukoll fil-pozizjoni tal-awtur, meta jkun qed jittraduċu x-xogħol tiegħi stess. Bdejt minn jaf kif ħajtraduċuh, x'kelma ħajażlek, x ħajżommu l-ispirtu li ħsibt jiena. Allura inħoss dik ir-responsabilità doppja kważi kważi meta qed nittraduċi x-xogħol ta' ħadd ieħor li nirrispetta x-xogħol tiegħu għax finalment iva traduttur huwa ko-awtur sa ċertu sens ta' dak ix-xogħol, imma x-xogħol ewlieni mhuwiex tiegħi. Jiġri naħseb f'da' sens l-istess responsabilità nħoss biex ngħid hekk. Kif qal Jean hemm gradi differenti. Fil-klassi nagħmel eżerċizzju ma' tfal bil-verb ra lemaħ daqqatajn. U naraw kemm hemm varjazzjonijiet. Ovvjament ċertu kliem fil-kuntest ta' tfal jinnaf twaħħax beża. Tiżen ftit il-kuntest u tara li ma hi l-aħjar kelma. L-iktar ħaġa importanti naħseb ukoll naħseb jaqbel mejġan ukoll li tħalli x-xogħol joqgħod u taraħ minn lenti oħra, possibilment imbagħad jara jgħulek xi ħadd ieħor. Jiena fi traduzzjoni nuhu peċir ħafna drabi naħdem ma' Klera Toppardi li naħdem ma' xi ħadd ieħor. Għax mhux xogħol faċli assolutament.
U Milux għadu kam ħareġ gramma bl-arbi, kif intlaqa?
Mela, nittama l-intlaqa tajjeb.
Waqt il-fira kellek xie komment?
U kellek ju! Sanna ħal-ħara tal. Le, ma, etnejda bċajta. Ja, grazzja kbira, ġifir nħossni fortunatament, ovvjament illi xol ġi tradott għal din il-lingwa li tant viċintana, ma fl-istess waqt tant il-bot ukoll kultant. Fl-istess waqt ukoll nħobb ngħid inżommu saqajna mal-art. Ġifieri tajjeb ħafna li xogħol jiġi esportat. Fl-istess waqt ma niddeludux ruħna li kull f'pajjiż tal-Ewropa sa jaf bl-awturi Maltin, jew fil-pajjiżi Arab jafu bl-awturi tagħna. Nittama li kien hemm rispons tajjeb ħanejtek min-nies li ltqajt magħhom kienu interessati ħafna fix-xogħol, mid-dara mhuwiex gramma wa fuq l-anoressija mhuwiex xi suġġett li imissu ħafna miegħu, però konxji tiegħu. Naħseb illi forsi appuntu mhux kulħadd għadu qed jitkellem fuq u daqskemm nixtiequ ħanejtek.
Ġobbol, inti t-ixtiq tgħidilna kif intlaqa x-xogħol ta' suwa Damiri mill-lenti l-oħra, sab inti bħala tradu.
Minnaħa ta' xi ħadd jinqilib tal-Malti. L-ewwel nett jiena kienet l-ewwel esperjenza tiegħi qisha b'mod sħiħ fil-letteratura. Għalija kienet esperjenza mill-isbaħ. Ġilli tqajt ma' nies li forsi ma tantx jaqraw imma qaluli rajtu dak il-ktieb, ġa li t-nien itħaq monna, per eżempju, anke ġieli permezz tal-ktieb, kif naqbad ngħid, monna anke fis-sbtar naqraw, xi ħaġa li kienet ta' esperjenza tajba ħafna kienet li qaluli li kieku ma kienx bil-Malti dil-awtriċi qatt ma konna nsiru nafuha. Ukoll kif naqbad ngħid, huwa għandu l-element traduzzjoni li ewwel qed iddaħħal kultura oħra għal Maltin għax meta inti qed pereżempju fil-każ tiegħi hija titkellem fuq sitwazzjoni partikolari li hemm fil-Palestina, in-nies saru konxi minn dik is-sitwazzjoni. Jiġifieri għandek dak il-vantaġġ.
U x'taħsbu fis-sens hemm in-nies kif jilqgħuhom dawn il-kotba tradotti taħsbu li qed ikun hemm qaribiż qed in-nies qegħdin jaqraw jew xorta għadhom jippreferu l-ktieb li nkiteb minn awtur jew awtriċi Maltija.
Naħseb jiddependi, naħseb jiddependi ħafna per eżempju fejn jitpoġġa flima x'kaffa.
Għax per eżempju fil-librerija qed ikun hemm fil-librerija pubbliċi qed ikun hemm ħafna xogħol tradott li nkont sorpriża meta bdejt insibhom, per eżempju l-ktieb ta' John Paul sibtu hemmhekk fil-librerija ta' insielhem, fis-sens l-iktar waħda għawdex ta' rabat l-iktar li kollha varjetà ta' kotba, ma bdejt insib ħafna traduzzjonijiet li jiena stess bqajt bħal speċi jinbelħa kif kien hemm mond kbir ta' traduzzjoni. lezzjonijiet li sibtu sadin miex librerija daqse kbira li għanna ħna fir-raħal tagħna.
Naħseb finalment jiena minn ikun jinteressaħ ix-xogħol se jinteressaħ u jaqraħ. Kifet ngħidu pereżempju fil-każ ta' Jan, ma kienx ħajkollna aċċess, qed niftakar pereżempju hekk issa fil-ktieb ukoll jiena fiż-żewġ vegana. Ġi stajna naqrawh bit-Taljan kieku, imma forsi bil-Malti tagħmilna iktar faċli biex ngħidu hekk. Fil-fatt fil-każ ta' djar tal-pubblikazzjoni ħanejtek kien l-iktar li naħdem mal-Merlin Publishers, ifittxu anke li jitraduċu xogħlijiet appuntu li mhux aċċessibbli bl-Ingliż. Meta tagħti l-għażla naħseb imbagħad bejn l-Ingliż u l-Malti dak li jkun faċilment imurlek għall-klinik. Li kont se ngħid eħe, jiddependi fejn jitpoġġew fuq l-iskaffa u ġej titħolġu ħanut tal-kodba u l-ewwel ma ssib ir-riċetti u l-ma nafx iktar insomma.
Tal-vjaġġar ħafna drabi.
Jiġifieri koll kodba meta inqas mill-ebda valur tagħhom biex inħobni kol daqs kienħob naqra. Imma jiġifieri mbagħad x'imkien ġost xkaffa żgħira.
Fitaħsbu li biex il-ktieb Malti kemm dak tradottu kemm dak miktub mill-awtur Maltin għandu bżonn ikun kifet ngħidu kif tieqib mhux f'sens ta' promozzjoni aħjar manke kif impoġġu kważi kważi
ġol. Assolutament, u din anke pereżempju pereżempju il-fatt li kull raħal illum qisu kważi għandu librerija dik naħseb qed ħafna nara mill-familja tiegħi mis-siri pereżempju bħalissa jieħu qed jieħu gossimu jissellef ktieb lemmulaw dik li kienet il-belt naħseb ma kienx imur. Jiġifieri kultant irridu nkunu aħna wkoll immorru
ftit iktar aċċessibbli bħal speċi.
Ekku.
U għat li tkunu għedin titraduċu x-xogħol issibu għajnuna mingħand l-awturi oriġinali bħal ikolkom kuntatt magħhom jew speċi ta' kif taħdem is-sistema?
Ifhem, illum fil-kassej, per eżempju, ta' suwa Damiri, kienet pjuttost faċli e-mail il-bot kun, u jkollok drabi li ħajkollok taħat iġi bżonn, anke biex tkun lejali lej dak l-inkiteb 100%. Issa, jiena minn ħatijaj ħanajtek.
Et naħseb anki fl-eżempju, ġifiri per eżempju l-Festival Mediterraneo tal-Literatura ta' Malta li tal-inizja
med.
Ekku, hi opportunità ta' deb għax għandek l-awtur hemmhekk qiegħed miegħek, ġifiri mhux email li forsi tista' tinftiehem ħażin.
Wiċċ
ekku, ġifiri dik opportunità ta' deb.
Jien fil-kassej per eżempju kelli vantaġġ kbir li fil-fatt lill-awtriċi kont rajta taqra fil-Festival Mediterraneo tal-Letteratura. Issa, dik l-ewwel nett li għandna ħafna bħalissa llum letteratura rrexxata hija xi ħaġa inkredibilment sabiħa. Il-vantaġġ li kelli meta kont qed nittraduċih kien li dil-persuna rajta bajnejja kif qratu. Dan imqari t-ton li kienet qiegħda tuża, tinduna jekk kienx qed tieħu l-affarijiet bis-serjetà jew sempliċement tkun sarkastika, li dik hija xi ħaġa li m'hemmx prezz fuqha.
Saħna d-dwol mistoqsi iktar ġenerali fuq il-letteratura. George Orwell kien jgħid li kull forma ta' arti hija propaganda. X'taħsbu tapplika x-xena letterarja Maltija?
Jien naħseb li l-kittieb qatt mhu meħlus minn għażliet politiċi u meta qed ngħidu politiċi mhux politika partiġġana. Imma għażliet politiċi żgħar li jagħmlu differenza, ġifieri pereżempju xi ħadd darba ġibidli l-attenzjoni li ħafna drabi l-protagonisti tiegħi dejjem huma nisa. Iżda kważi kważi lanqas ħsibta di, imma bla ma naf. U kważi l-papajiet dejjem kattivi. Bla ma naf. Ċerti għażliet tagħmilhom u huma għażliet politiċi u naħseb li l-kittieb iva għandu responsabilità illi iwassal ġifieri jekk ma jkunux il-kittieba tagħna li huma wkoll il-ħassieba tagħna illi jikkomunikaw u jitkellmu fuq issues importanti, speċi min tridu jkun biex ngħidu hekk, għax jekk ħajtkellmu l-politiċi tagħna hemmhekk vera ħankunu mbagħad partiġġani.
Ifhem, jien naħseb kull att li nagħmlu huwa politiku fis-sens wiesa tal-kelma jekk illum jiena ġejt għawdex u kelli bżonn nixxi u mort provajt nixxi minn ħanut tal-komunità għawċija flokmod fl-ikbar supermarket, dak huwa għad politiku għalija. Issa jiena, l-għonet l-lingwa għad minnoċenti. Fil-kassie, anke li traduċejt xol ta' Palestinjana u mux għallura ħadd emmek jisni qed inżomm jiena ma minnu okkupat, mux ma minn qed jokkupa. Żgur li hemm dejjem huwa politiku, l-lingwa qatt minnoċenti, anke li tażel suġġettu mhux ieħor, inti meta qed tażel xi ħaġa, taqskemm qed tażel qed teskludi xi ħaġa oħra. Issa jiena importanti imma li meta qegħdin nagħmlu dan, anke fereżempju fil-sejjer osra tiegħi, ma jfissirx li rid nippredika, jiena poġġejt l-affarijiet mill-lenti tiegħi, u n-nies ħaj interpretawhom kompletament kif iridu huma. Ma jiena nħoss li huwa dmir li nuri dak li qed nara x'in kella qed indawwar wiċċinnaħa l-oħra.
Kont semmi li speċi ta' l-letteratura ma toġobniex li tkun didattika ma li tkun mezz li inti tirrifletti jew iġiel xi ħadd jaħseb.
Hemmhekk ikun nexxielu jagħmel xi ħaġa żgur il-kittieb jekk ġa lil xi ħadd jirrifletti.
Pereżempju bħal gramma waqt l-anoressija għandna li kif il-mod li bda taħseb jiena kont konxja minn dik il-kondizzjoni, ma isek inti daħalt moħ il-protagonista kif tibda taħseb affarijiet li int ma tkunx għaddejt minnhom kważi kważi qatt ma ħadd immaġinhom. Jiġifieri jien ma nafx imma d-dinja tal-letteratura tik mod kif timmaġina ġdid xi kultant xi tibda taqra ma tkunx taf ġraw xlilek jew lill-karattri tart li ssir ħaġa waħda, ma qisha iġġalek taħseb mod differenti x'int ma jistax ikolli f'ħajtek ħadd għaddi mill-esperjenzi kollha. Pal-ma inti tkun qiegħda taqra.
Ekko, dak sabiħ ta' xogħlijiet anke pal-huma l-istejjer ta' Jan mhux nies illi ħanejt sempliċement, mhux sempliċement, ma jgħidu sempliċement jgħidu l-affarijiet. Issa mbagħad tifhem inti s-saffi l-oħra li hemm moħbijin, ċoja mhux qed jippruvaw jgħalmu jgħidu lek għamel hekk u tagħmel xekk. Naħseb kultant marbutin wisq mal-idea ta' messaġġ, meta kitba tkun tajba biżejjed, jekk hemm xi tip ta' messaġġ jew jekk se tuġa ġa minnha tiġi waħedha. M'hemm bżonn timponija jew tgħid lil qari għamel hekk u tagħmel xekk.
Wada naħseb pereżempju fis-sempliċità huma miktubin l-istejjer qosra ta' Jean Paul, iktar ma jkun sempliċi l-ħaġa, iktar tkun mhux tkun tqila biex tibqa' imma kollox tomod, xi kultant iktar ma tkun ikkumplikata qari jkun ikkumplikat, ġej kollu l-affarijiet kważi viżibbli int ma jġalekx daqshekk taħseb.
Eħe, kultant xogħol jimbuttani għax ngħid l-awtur qed jagħmel gimmick fuqi, ġifieri qed jipprova juża ħafna kliem tqil biex jitlifni u ma jgħid li xejn kultant.
Hija elementa supervja naħseb li tipprova tuża l-iktar ħaġa diffiċli meta fir-realtà Leonardo da Vinci li jgħid li sempliċità l-ikbar forma ta' sofistikazzjoni, ġifieri ma tiġ titratta l-qarrej tiegħek ta' vavu, ġast tikteb bil-mod dik naħseb anzi għammur pass lura, naħseb l-ikbar toqgħod li għandek li b'mod sempliċi, pereżempju, ma nsemmu l-ħadd qegħdin għawdex Pierre Mejlak. Pierre Mejlak meta taqrah, ħankun onest jiena, apparti li joġobni ħafna, meta kont qed naqrah l-ewwel darba, qed dan jien kapaċi nikdbu għax m'hemm xejn speċjali, imma meta pruvajt nikteb ħalu, assolutament ma jonex xiex. Dan bħal meta artara tlieta fuq it-television, tgħid kemm dan x'qed jagħmel. Ma ipprova għamel int, ma jonex xiex.
U f'din kwistjoni kollha li qbadna mela l-artija propaganda, ma taħsbu li teżisti tip ta' art li art for art sake li inti forsi qegħdin jikdbu biex mhux biex tinftiehem jew biex aħna ħanġalu n-nies jaħsbu hekk, ma għad sempliċement ta' fattur ta' arti biex nikrew xi ħaġa artistika.
Li ovvjament il-kitba u l-art in ġenerali naħseb għandha raġuni differenti ġew il-kitba bħala terapija. Qed naħseb pereżempju naf Rupi Kaur għamlet hit kbira. Issa huma poeżiji, alright, dibattibli forsi hu mhux poeżiji jew le dak illi kitbet.
Kważi tista' tgħid li skużani biswa ħafna qegħdin isegwuha sa tipu ta' dawn is-social poets u ħafna ma nafx ħanejdulhom poeżija hawnhekk qosra.
Taf waslet biex xi ħadd jaqra affarijiet oħra biex ngħidu kollox. Issa jien naħseb ukoll anke l-għad for għad sejk hemm element politiku fija, għax jekk qed tikkonsmaha dejjaqni dik il-kelma l-art tiflok xi ħaġa oħra, tiġa huwa għad politiku. Jiġifieri jekk jien għamilt l-argument exhibition, xi ħadd tagħmel esibizzjoni. U n-nis ġiet ġassa l-arti, ma x'aktarx li ġiet għal dik ma marreċ għal xi ħaġa oħra n-nies.
Issa l-ħar mistoqsija x'i tfisser il-kitba għalikom kulħadd jista' jkun kittib u x'i jagħmel kittib. Għax xi ħadd ikun ilu jikteb il-komponimenti mill-iskola ta' xi 10 snin dak nistgħu mbagħad il-quddiem ngħidu li dan kittib.
Ara, għana minn naqrest għarrija kbira forsi. Għana bċek taqblux mi għola. Għazeb, l-iskola xi drabi, jow, jiddependi ovvjament mill-għallima, toqtola l-kidba. Ġifiri, l-iltifel u l-iltifla tgħidlu. Anki bħala punishment, qed tikteb mit kelma fuq għalfejn ma qax bravu. Mela da se jassoċja l-kidba ma xi ħaġa negattiva. Ġi naħseb kultant l-istituzzjoni iktar toqtol l-kreatività milli iżida. Meta jgħidu li għalfejn ikteb, jiena jgħidu ma nafx nagħmel xi ħaġa oħra. Forsi mhux għalhekk u forsi għalhekk. Ma nafx naħseb il-kidba hija l-iktar ħaġa li baqgħet kostanti miegħi, jiġifieri ta' tliet snin kont nikteb, terba' snin kont nikteb u bqajt nikteb. Kont nisfen waqaf, kont indoq waqaf, imma l-kidba baqgħet hemmhekk u allura rrealizzajt illi mela ma nistax naddi mingħajra fil-verità. Darba minnhom Emmanuel Mifsud niftakar kien taqisu workshop fuq il-ħajku u jekk tistax tgħallem il-poeżija jew le, jien tajt ħafna workshops tal-letteratura. Naħseb li hemm modi kif tista' tagħti imbuttatura ħanejtek jew idea. Ġifieri metodu faċli ħafna huwa li titlaq minn xogħol stabbilit, tiddekostruih u toħroġ xi ħaġa ġdida minnu. Però naħseb illi xi ħaġa żgħira fik ikun hemm ukoll. Imqarlajn għas-sensittività, ċertu apprezzament.
Jiena l-kelma kittib inħossa tqila ħafna jekk ħanuża għalija nnifsi biex inkompli mali hemm xi ħaġa ġo fik naħseb li jkollok, imma dik ix-xi ħaġa tikkumplimenta ħafna inti. Ibda biex bil-qari. Dana ħafna affarijiet anke dawk li naraw għall-argument ġenni f'kull ħaġa jew sportiv kbir. Mhux se ngħid li kulħadd jista' jkun sportiv kbir. Imma parti li jkun hemm li jkollok dak it-talent ġo fik, inti tittara kif ħadd kabbru kemm jista' jkun u tittaq ħafna disċiplina miegħek innifsek. Biex tkun kittib l-ewwel qed naħseb titkun qarrej, ma tistax ma tkunx qarrej. U t-tieni nett, għax ħafna jgħidulek, pereżempju anke l-Tefel Żara ġieli smajtu jgħid, dak kif jiġuk f'moħħok. Ma jgħux mis-sema, għax taħdem għalihom jiġuk f'moħħok, issa hu min lest li jissenna biex jiġu f'moħħu, hu min jaħseb li jgħu mis-sema, ma mis-sema ma jgħux fir-realtà. Anke din il-kelma li ngħidu ispirazzjoni, ħafna drabi ħafna xogħol joħroġ kif joħroġ bil-bik it-też issa snin kważi, toqgħod bil-qiegħda fuq siġġu dan ġieli tad-disijat bil-kemm tikteb. Sentenza dan bħal meta nżgurta f'Elena mqar qed tagħmel anke jekk qed tikteb imqar kritika, aħseb wara biex toħloq xi ħaġa. Ħafna xogħol.
Xi ħaġa ovvija ħafna jeli biex tikteb trid tikteb. Imma hija realtà kbira u jien inħobb inħares pereżempju lejn il-mużiċisti. Sal-bira stess konna nitkellmu ma' Klara Toppardi ġi. Meta tistudja strument.
Tidduq kuljum tagħmel.
Tidduq kuljum ħafna sigħat, mela kif ħanipretendu illi nikdbu poezija ġadni niftakar darba kelli workshop ma' tfal u kien hemm dat-tifel qalli le tal-poezija tiegħi ma tmissiex. Tlu let loħan iprovaw nedittjaw, għana ntejbu, le għalli dika
speċi. Issa ħarġet dik il-forma u tittibqek, mela.
Ġifiri, naħseb forsi xi ħaġa li tikkumplimenta, ċe vitali ħafna fil-proċess tal-kitba hija l-editjar li forsi ma tansemmejnija.
U forsi anke għajn oħra bħalment qed waqt it-traduzzjoni li xi ħadd jaħdem miegħek għax ħafna drabi tispiċċa ma tarax affarijiet u ħadd tieħor jiġbed lek l-attenzjoni.
Ġib xorti tajba naħseb fil-kitba forsi ħanejtek f'Malta tal-inqas m'hemmx divas kbar. Ma naħseb trid tkun saqajk mal-art u tkun humli biżejjed u tirrealizza li hemm xogħlijiet anke tiegħek sess li huma tajbin, oħrajn ħafna nqas tajbin u oħrajn li.
Ħafna tabi meta tikteb ukoll l-affarijiet li jekk għal argument persuna. Għandu għax sejjer dan x'aktar x'kiteb mit-storja li qatt.
Eżatt, xi tkun il-pubblika.
U dan bħalma ta' tmur tistat mhux kull darba li titfaxxli f'taqbad għal kulħu tal-iqbad minn jaf kemm il-gamblu waħħelt u maqbadx jiġifieri u l-istess il-kitba.
Nista' nagħlqu l-programm b'xi qari minn tagħkom. Jina nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u nirringrazzja lilkom il-ġon Pollu li jien tal-liqsamtu dawn il-ħsibijiet tagħkom magħna.
Ħana qara kapitlu minn traduzzjoni ta' suwa Tamir Majda Moskus u minn hawn ukoll nirringrazzja l-Elena Cardona li hija wkoll qed taħdem ħafna miegħi biex li ħana qara ġi ħafna aħjar milli kien oriġinarjament. Mela, Sami, virtu fid-dnub. Sami, bil-arbi tfisser virtu. Dan kien l-isem li nata l-ittifel ferriħi, boċċu u iswed, imwielet ordwa waħda fir-rebbija tal-1927. Ma tistax ma titbissimx bl-ironija tal-ħajja. Fuq naħa waħda kellek iċ-ċirkostanzi drammatiċi li waslu lil-sajida toħroġ ilha b'dan it-tifel. U fuq naħa oħra kellek it-twelid ta' tifel mill-aktar ħelu u ferriħi. Jekk xejn, dan it-tifel messu s-semma d-bissima, d-bissima kbira. Imma bil-arbi d-bissima i-basma, jew ibtisam, li huma smijiet femminili. Samilha kien delikat u wisqanqas ma kellu ebda ħiel ta' femminilità. Fat-tizzjeħ kollha kienu kbar u jispikkaw, rasu kbira u tonda, għajnejh kbar u suwed, imnieħru kbir u ċatt, u ħalqu kbir b'xufteh imlaħma. Matul kull jum ta' 9 xhur tqala, Sajida talbet l-alla li jkollha tifel. Dawn id-9 xhur kienu nħassu daqs 9 snin, ma fl-aħħar mill-aħħar qalet dak li talbet għalih. Tista' forsi tgħid li qalet aktar milli kienet talbet għalih. It-tarbija kienet maskili għall-aħħar. Kważi kważi tista' tgħid li weldet tarbija raġel.
Se naqra poezija mill-ġabra il-ġdida li ħirġa dal-waqt ta' poeziji l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla u jisima fuq idek, Annannu. Min idek fina l-komodina, hemm 72 sena nexfin. Idej kartell, pali fesqdu ġismek battiljar, għada maħda migeżu ruħ, maweġ balena mitluqa maċċat mitluqa rriħa. Riħa ta' bahar, bahar tankwiet, tinkwieta fuq kollox. Tejja tispjega minn fejn ġejt, kemilek li twelit, minn mindu l-forsijiet ta' ħajtek bdew jitwet u forsi ma twet ux, u baqaw mistoqsija mdendla t-pendel fuq rasek sentenza. Tipprova twieġeb u tibqa tħares l-isfel, qatt ma taqlajnejk mill-art invel, qatt ma taqlajnejk, imma tinklina tik iktar, fuq it-tavolina u t-tella n-nuċċali. U tilbsu tara ħjar ċar. Jgħinek tara d-daqsijiet ta' situazzjonijiet, il-proporzjonijiet ngħidu aħna biex tifhem kemm għandek żmien trid tħajtek bi snin li waqgħu waħda waħda. Wiċċek oxra pruwa puppata tilqa għal dat taħbit, u għala bibek mit-tron tal-er fu l-petti kolezzi, baħħar tal-Bnazzju l-maltemp f'daqqa. L-ġemba kelma li tal-limta bis-70 sena l-għandek. Tpoġġi da' tliet tempijiet f'perspettiva u titlaq torqod, passat, preżent u issa. Titħabad biex taqlaq issa minn quddiemek, sa ma kważi ġġiba żewġ. Triġ biżejjed, ħalli ħajħabba tista' naraw.